verhoudings, relationship, seasons in elkeen van ons se lewe. Miskien is jy single op hierdie stadium. Miskien vertrou jy die Here vir 'n maat en miskien date jy op hierdie stadium. Miskien is jy verloof of miskien is jy nie getroud in 'n honeymoon season wat baie lank hou, glad nie, baie kort is, gryp die seisoen aan. En miskien is jy geskei, bevind jy jouself weer single, verskillende seisoene. Ook in jou beroep, miskien begin jy 'n nuwe werk, jy is opgewonde, dalk is jy bang. En ja, miskien is jy al 'n lang tyd in 'n werk, stagneer jy 'n bietjie, vertrou jy die Here vir iets anders. Miskien is jy naby aan aftrede, op die einde van jou werkseisoen. Miskien gaan jy deur 'n wildernisseisoen, miskien is jy werkloos op hierdie stadium. So, net soos daar seisoene is in die weer, sport, al die ander goed, is daar ook geestelike seisoene in ons lewe. En dis uit die aard van die saak waaroor ons 'n bietjie wil praat vanoggend. En in hierdie geestelike seisoene is ons ingesteldheid teenoor die seisoen belangrik en dit het langtermyn implikasies. Dis een van die punte wat ek wil maak. Aanvaar ons dit, skop ons teë daarteen, ignoreer ons dit, inker ons terug na 'n vorige seisoen, hoe ons ingesteldheid daar. En ek wil begin hier net so 2 versies te lees om dan soorte van die punte bewys. In Lukas 12 vers 54 tot 56 lees ons: Jesus het ook vir die skare gesê, as julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik, dit gaan reën. En dit gebeur ook. En as die suidewind waai, sê julle, dit gaan warm word, en dit word warm. Huigelaars, julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lig te beoordeel. Hoe is dit dan dat julle nie weet hoe om hierdie tyd te beoordeel nie? Die aard van die saak verwys Jesus daarna 'n geestelike seisoen, 'n geestelike skuif van die wet na kruis, genade. Maar die mense, wetties soos hulle is rondom hom vasgevang, die fariseërs en so aan, het nie die op daai stadium besef dat hier iets krities in die mense geskiedenis besig is om te gebeur nie. En dan die ander versie wat ek wil lees is dan nou wanneer oor seisoene gepraat word, is hierdie deel Salomo se wysheid in Prediker, is dit 'n deel, is 'n bietjie lank, ek gaan vinnig lees wat baie na verwys word en as 'n kernteks gebruik word. Salomo sê daar, elke ding het sy tyd soos God dit bepaal. Alles het sy bepaalde uur, vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Tyd om gebore te word, tyd om te sterf, tyd om te plant, tyd om uit te roei, tyd om dood te maak, tyd om gesond te maak, tyd om af te breek, tyd om op te bou, tyd om te ween en 'n tyd om te lag, tyd om te weeklaag, tyd om van vreugde rond te spring, tyd om klippe weg te gooi, tyd om klippe bymekaar te maak, tyd om te omhels, tyd om ver te wees van omhelsing, 'n tyd om te soek, 'n tyd om verlore te laat gaan, tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi, tyd om te skeer, tyd om aan mekaar te werk, tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek, 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. So basies in die eerste vers maak Salomo 'n stelling, 'n verklaring en dan noem hy 'n klomp voorbeelde. En elkeen van ons kan seker in 'n meerdere of 'n mindere mate assosieer met van dit wat hy nou daar sê, die voorbeelde. Ietsie wat vir my interessant is, bietjie uitgespring het, daarso, ek sal dit, dis is naakse storiekie, is nou maar Eidi, my seentjie, hy is al 8 jaar oud, en hy het al van kleins af die manier om klippe by mekaar te maak. In die tuin, kom hy in die huis met 'n handvol klippe, as ons nou iewers is, dalk in die buitelug of so, die man maak net klippe by mekaar, en baie keer, dan kom ek by die huis, dan bad hy, of stort, en dan lees hy broek natuurlijk nou die maaikie, nie, was goed maaikie wat jy moet wees, en as ek het optel, dan voel ek, wow, zwaar, dan vraag ek, wat gaan die aan? Dan sê die ou, nee papa, dis nou my klippe, en hulle is baie waardevol, moet jy die klippe weggooi nie? En ek kon nooit verstaan het waarom die man doenig is, nie, maar nou ja, dit wil blyk is 'n bybelse activiteit om bykie klippe by mekaar te maak op 'n kool. In elk geval, Salomo se doel is hierso om ons wysheid te gee en om ons toe te rus, om vreugde en vrede en vervulling in God te ervaar in elke seisoen van ons lewe waardeur ons gaan. Nou, die volgende paar goedjies wat ek daar wil gee is guidelines to embrace the season or to accept if only that the season that you are in. Just, there might be more, this is just a few that I came upon as I looked into this a bit now. And the first one is, you have to discern the spiritual season. Jy moet bepaal die seisoen waarin jy is, correct. If you don't correctly discern the spiritual season that you're in, you might be defeated by the season. En ja, ons is altyd in 'n geestelike seisoen in verskeie areas. Een of ander seisoen in elke area van ons lewe. Persoonlik in my lewe op die stadium, in my persoonlike lewe gaan ek deur 'n baie geseënde seisoen. Eer aan die Here, die vroutjie is taamlik lief vir my en ons het 'n babietjie van sukses maande oud, hy slaap daar om relatief wat weer daartoe bydra dat my vroutjie daar taamlik lief is vir my. So dis 'n geseënde seisoen in persoonlike vlak, maar in my beroep byvoorbeeld gaan ek deur meer van 'n wildernis seisoen. Daar is sekere uitdagings weens eksterne, interne, watter faktore ook al, en daar jy weet, is ons meer in daaglikse afhanklikheid van die Here. So elkeen van ons moet bepaal in watter seisoen in elke area van ons lewe ons is en wat is die gepaste reaksie. Op elke seisoen moet daar 'n gepaste reaksie wees. So, vraag wat definitief dan nou ontstaan is, how do we discern the spiritual season? Hoe bepaal ek die geestelike seisoen waarin ek is? 'N fisiese seisoen kan jy met jou sintuie bepaal. Sien, voel, is warm, is koud, die bome, die bloeisels of nie bloeisels lyk so. Jy kan soms as jy uitkyk nou sien die koring, hoe dit lyk en wat 'n deel van die seisoen ons trek. Ons liggaam bestaan, of ons wese uit liggaam, siel en gees. So, 'n geestelike seisoen moet ons dan nou ook bepaal in die gees. Ons gaan dit nie met ons fisiese sintuie kan bepaal nie. En daar is soos 'n versie daar, wat ek vinnig net wil lees, 1 Korintiërs 2 vers 14-16. Dit lees, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. But he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one. So, ons sien daar, so die dinge wat ons nou van praat, geestelike seisoene, iemand wat ongelowig is, nie glo nie, as jy daaroor praat, hulle mag dink, dis foolishness, dis lawigheid, net jou fisiese omstandighede bepaal, waar jy is, hoe jy voel, en so aan. Ons sien uit hierdie skrif uit, dat jy moet wedergebore wees, en jy moet gevul wees met die Heilige Gees, en ja, dit is hoe ons gees met die gees van God connect en hoe ons bepaal in watter seisoen ons is. Jy moet praat met die Here deur gebed, jy moet dat die gees jou lei en ja, jy moet sensitief wees in die gees. As jy ongemak ervaar, as jy op 'n sekere manier met jou finansies aangegaan het en aanvaarbaar aan geglo het dat sekere verhouding presentasie van skuld is aanvaarbaar en jy het miskien eendag 'n offering boodskap gehoor wat sê jy moet bietjie meer kyk na skuld en jy voel die Heilige Gees is besig om te praat met jou, daar's 'n ongemaklikheid in jou gees, dan moet jy aanvaar daar's dalk 'n shift, 'n beweging, 'n skuiwing in seisoen en sensitief wees daarvoor. So die tweede puntjie daarso maar net guideline riglyn dalk is submit to the season. As jy nou korrek die seisoen bepaal het waarin jy is, dan moet jy aanvaar dit is nou so. As dit 'n geseënde seisoen is, as dit nie 'n aangename seisoen is nie, die aard van die saak is dit nie maklik vir 'n mens nie. Maar jy moet aanvaar, dit is dan nou so en jy moet 100% teenwoordig wees in daardie seisoen. Moenie terughunker na 'n vorige seisoen of fokus op 'n volgende seisoen nie. Aanvaar dis waar jy nou is en moet dit nie weerstaan nie en ja, Tracy het, toe ek met haar gepraat het, genoem, en ek dink ek gaan dit noem, as jy siek is, sekerlik hoef jy dit nie aanvaar nie, maar elkeen van ons gaan deur sekere seisoene gaan, so verstaan my net reg daar, so ek sê nie, ons moet absoluut bid en vertrou, die Here gaan jou genees, maar ons moet ten minste aanvaar, as die moontlikheid dat elkeen van ons dalk deur so 'n seisoen, of iemand naby jou, dalk daardeur kan gaan. Die Israeliete het nie hulle seisoen aanvaar nie. Hulle het dit weerstaan en hulle het aanhou terughunker na 'n vorige seisoen. En die gevolg daarvan was dat 'n hele generasie van hulle het hulle beloofde land, hulle calling, gemis. So, terug te kom vinnig tot die verhouding situasie, as jy single is, aanvaard dit, embrace dit, vertrou die Here vir meer. En as jy byvoorbeeld getroud is sonder kinders in so 'n seisoen, geniet dit, enjoy dit. Dit hou ek nie vir altyd nie. As jy getroud is met kinders, survive, kom daar nie. Ja, elke van ons gaan deur hierdie seisoene en be present in that season. Moet dit nie verby wens nie. Ons het nou 'n kleintjie en so aan en ja, dis maar die deel van die ding wat mense vir jou sê is geniet elke oomblik, het gaan so vinnig, dan dink jy terug en dan wens jy en so aan. Moenie kla en murmureer nie. Dit gee die vyand reg om te slag, steel en verwoes in jou lewe. Ek gaan nie meer daaroor sê nie. Die wapens in ons geestelike stryd is gebed, lofprysing en 'n dankbare hart. Dit is die wapens om die regte ingesteldheid by jou te kweek. Die volgende puntjie daar is don't prolong the season. Moenie die seisoen verleng nie. Beweeg aan as dit tyd is. Vra God vir krag om aan te beweeg en of dit tyd is om aan te beweeg. Dit geld vir materiële situasies in ons lewe, gewoontes, ten opsigte van verhouding wat jy dalk, ek sê nie beweeg aan uit 'n verhouding noodwendig nie, maar om boundaries te stel as daar abuse betrokke is en so aan. Dit geld ook vir sekere beskouingsperspektief. Miskien het jy oor mense, sekere groep mense, sekere taal, kultuur, nasie gedink en ja, as dit tyd is dat jou persepsie verander, as die Here jou hart verander, dan moet jy aanbeweeg. En ook kerk, ons manier van kerkhou is nie altyd en ewiglik dieselfde nie. Twee weke terug het Anton verklaar die Here lei ons in 'n nuwe seisoen van vryheid en oorwinning waar ons as individue en korporatief as 'n kerk totaal oorgee aan die leiding van die Heilige Gees. En ons moet agslaan daarop en ja, elkeen by die Here se voete sit en vra hoe sit op my van toepassing, Here, op my seisoen waarin ek is en waarop ek ingaan en ook vir ons in geheel as 'n kerk. En dan die laaste puntjie wat ek maar net daar sê is, every season has a beginning and an end. Die seisoen het 'n begin en 'n einde, net soos weer seisoene. En as dit 'n seisoen van seën is, wat verander, sal jy waarskynlik jammer wees om die einde daarvan te sien. En as dit 'n wildernis seisoen is, sal jy waarskynlik sê, prys die Here dat dit agter my is en verby is. So, wat ek dan net basies wil sê is, aan die einde van die dag kan jy seker geestelik, sonder om te vereenvoudig miskien sê, daar's twee soorte seisoene. Een seisoen van seën, geseend gaan op 'n sekere facet van jou lewe, en wat ek nou maar noem vandag, 'n wildernis seisoen, seisoen van trauma. Gaan vinnig praat oor die seën seisoen. Uit die aard van die saak is dit maklik om 100% teenwoordig te wees in daai seisoen, om dit te aanvaar, solank alles goed gaan. En dit is seker natuurlik om het te wil verleng en na te bly en nie aan te beweeg nie. Die gevaar in daai seisoen wat ons moet duidelik besef en attent wees, is dat ons op ons eie krag wil staat maak in so 'n seisoen. Ek dink ons kan op ons eie aangaan, want dit gaan goed. Wat ons vermoë verloor om in daaglikse afhanklikheid van God te beweeg. En ja, daar moet ons maar net 'n baie definitiewe bewustheid hê dat ons God die eer moet gee. God moet prys vir alles wat goed is in ons lewe. Elke dag getuig, getuig, getuig van sy goedheid in jou lewe. Dan kom ons nou by die ander ene. Uit die aard van die saak is dit nou die een wat ek neem aan toe julle nou sien vanoggend ons praat oor geestelike seisoen. Al die res is eintlik nou net jy weet, goed. Goeders wat daar is, die ek glo elkeen voel daarom, jy weet, as jy iets van waarde wil gee vanoggend, gee my ietsie oor hoe om in daai moeilike seisoen deur te kom, wat elkeen van ons van tyd tot tyd deurgaan, die wildernis seisoen, of dit nou 'n seisoen is van fisiese ongesteldheid in jou liggaam, siekte, fisies, geestelik, jyself, iemand naby jou, trauma van dood, van 'n geliefde, gebroke verhouding, met 'n lewensmaat, kind, ouer, 'n vriend wat drastiese uitwerking op jou omstandighede het, en ook finansiële gebrek, en ja, daar kan sekerlik vele ander wees. Ek glo, by elke een van ons kom daar iets op, nou of iewers in jou verlede van 'n wildernis seisoen. En die feit is, ons lewe in die laaste dae, die skrif sê sekere dinge, en ons lewe in die laaste dae, as ons kyk, hoe gaan dit in die wêreld daar buite, dan is die besigheid de mekaar, dus ons kan definitief, as ons daai lees sien, ons lewe in die laaste dae, en een van die, in my bietjie oplees na vors, luister en kyk, het ek een stukkie geluister van Joyce Meyer, wat sy nou sê, van die generasie voor ons, het definitief ook in die laaste dae gelewer, en gereken hulle lewe in die laaste dae, maar ons lewe dan definitief in die laaster van die laaste dae, en die wat na ons kom, sal waarskynlik voel hulle lewe nog in die laaster van die laaste dae. In elk geval, ek weet nie of het net by my is, maar iewers moet die vraag opkom by 'n mens, kan ek het vryspring? Kan ek hierdie wildernis seisoene vryspring? Is daar 'n manier dat 'n mens kan net met seën deur die lewe gaan? En in Johannes 16 vers 33 sê Jesus, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." So, ja, ek dink daar staan dit vir ons duidelik. Jesus sê, ons gaan maar elkeen ons wildernis seisoene deurgaan in hierdie lewe. So, Die laaste gedeeltekie wat ek met julle wil praat oor voor ek afsluit is staan sterk in die wildernis. Basies laat sodat jy dalk 'n paar riglyne laat jy dit kan deurmaak en sterk staan. Is my gebed dat daar iewers ietsie is wat vir julle van hulp dalk kan wees. En daar is 'n vraagie hoekom? Hoekom is dit belangrik dat ons moet sterk staan? Want wanneer ons wedergebore word, gered word, moet ons ontwikkel van baba Christene tot volwasse seuns en dogters van God. Ons moet dit doen, dit is God se wil vir ons, dat hy ons kan gebruik in sy koninkryk. En elkeen van ons sal seker maar kan getuig dat dit merendeels in die wilderne seisoene is waar ons tot geestelike volwassenheid gebrei en ontwikkel word. Geestelike taaiheid en stamina opbou. A lot of people get saved and want to run right away. They want to use their new faith to do big things and get new things. But they're not equipped yet. They have some fruit, but they don't have roots yet. We cannot be saved and immediately be blessed. We will become more in love with the blessing and the blesser, the one who blesses us. Ons dink aan Abraham wat so gehunker het na 'n kind. En God gee hom toe hierdie kind en dit was vir hom so wonderlik en hy was so lief vir hierdie seun Isak van hom. En onbewustelik dalk het hy op die plek gekom dat dit sy eerste liefde was en God moes hom opdrag gee om sy seun te vat te offer. Om hom op die regte plek te bring, waar God weer sy eerste liefde is. En so moet elkeen van ons ook maar groei, dat ons altyd eerstens ons oog fokus hou op ons voorsiener, en nie op die dinge wat hy vir ons voorsien nie, of het fisiese goed, of vrede, of vreugde, wat ook al is. Ja, dan moet 'n strewe wees van ons, dit moet ons doelwit wees om sterk te staan en dieselfde te wees en dieselfde op te tree in 'n seisoen van seën en in 'n wildernis seisoen. En hoor my goed, verstaan my goed, dit is heeltemal ok om nie dieselfde te voel in daai seisoene nie, but we must not be ruled by our emotions. Ons moet 'n wilsbesluit neem, want Jy gaan nie lus wees of voel om sterk te staan in daai tyd nie, maar dan moet ons die wilsbesluit neem om sterk te staan in God. So, nou gaan ek net 'n paar goedjies noem, riglyne, hulpmiddels, dalk van waarde wees in jou wildernis seisoen. En die eerste een is, die geveg is in die gees. Ons moet aanvaar dat daar is 'n geveg en daar is 'n vyand. En ons lees daar Efesiërs 6 vers 12 en 13 wat sê, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness, against spiritual hosts and wickedness in the heavenly places. Therefore take up the whole armor of God." En James 4, 7 verse 8 lees ons ook, "Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you." So, baie van ons blameer mense, ne? Ja. Vir alles wat fout is, vir al ons uitdagings, en solank ons primêre fokus op mense is, is dit onwaarskynlik dat baie van ons probleme sal weggaan. Die woord is duidelik dat daar is 'n bose mag, bose magte, en ons moet dit ten minste erken en aanvaar en nie in la la land lewe nie. Maar God het die vyand, die dood en sonde reeds oorwin, en slegs as ons in God teen die boosheid staan kan ons oorwin en 'n goeie en 'n vrugbare lewe lei. We believers are called to overcome evil with good. Die tweede observasie, hulpmiddel dingetjie, is die waarheid is in die woord. Die waarheid is in die woord van vanoggend deur ons intersessie, kokkie wat net maar gebid het, u woord is die waarheid, u woord is die waarheid, en in God se woord is ewig, en dit bevat 7000 beloftes, wat vir enige seisoen waardeur jy gaan, vir jou omstandighede voorsiening sal maak, en ek wil julle aanmoedig om, soos die Israeliete elke dag manna gekry het vir daai dag, om elke dag voor die Bybel lees te sê en te vra vir God, ja, Here, gee my brood, die brood van die lewe uit die woord uit vir dag, vir die seisoen in die area, daai seisoen in daai area, gee my uit die woord uit, die brood van die lewe wat ek nodig het, in hierdie seisoen van my. Derde puntjie daar so, bely in geloof. Weereens daar so, sê ons, moenie heeldag oor jou uitdaging, of jou moeilikheid, seisoen, praat nie, heeldag daaraan dink nie, ek weet, dit is moeilik, ek kry dit definitief nie altyd reg nie, moenie heeldag daarop mediteer nie, probeer om positief te bely in geloof. Die vyandse plan is ons nou duidelik, in 'n moeilike seisoen, Hy wil hê ons moet dink, waar is God? Hierdie ding het met my gebeur. Waar is God? Het hy my dan nou nie lief nie? Iets het nou gebeur met my of iemand naby aan my en hy kon iets doen en hy het nie. Hoe kon God dit toelaat? Gedagtes wat die vyand in ons kop wil plant. Hy laat jou dink, miskien my geloof was seker nie groot genoeg vir hierdie een gewees nie, en dis nou maar my lot, my loondalk, en, ja, kort voor lang, kan kom jy op die punt, laat, wel, dit help seker toch om nie om kerk toe te gaan nie, dit help jy om sel toe te gaan nie, my focus is op die uitdaging, hierdie seisoen, en niks verander toch daarin nie, ek kan maar net sowel moed opgee, en by die huis bly, en, ja, weet jy, met die hond speel, of series kyk, of so aan. Wat God wil hê, definitief, is dat ons moet positief bely en verklaar, en dat ons soos 'n Dawid moet opstaan, en skoon klere aantrek, feesklere aantrek, al is hy in sy wildernis seisoen, en ons moet God prys, en verklaar sy goedheid, en sy getrouheid, en ja, God se karakter en belofte staan vas, en ons moet weet, dat dit is nie afhankelijk of 'n funksie van ons omstandighede nie. Hy is goedheid en getrouheid. En ja, dit moet ons uitroep wees, dat al verstaan ek nie altyd wat gebeur in my lewe nie, maar ek weet, God het my lief, en hy is nie die bron van my probleme nie, maar hy is altyd my uitkoms. En ja, ons kan baie meer deurstaan, soos ons allemaal ook nou maar noodgedwonge leer. Ons kan baie meer deurstaan as wat ons gedink het. In Galasiërs 5 sê dit daar, ons moet long suffering wees. Ja, ek wil maar net hierso ook sê, net jy kan die besluit maak. Nie, ons kan nie vir mekaar besluit nie, maar die besluit wat jy maak, het langtermyn gevolge, en dit beïnvloed allemaal rondom jou kinders, jou familie, en dit kan selfs, soos ons in Encounter 3 gaan leer, ook generaties, effect hê, positief of negatief, die besluite wat jy maak om sterk te staan of nie sterk te staan nie. En dan, die vierde puntjie daar so, is in jou wildernis seisoen soek Jesus. Jy moet hom soek, en jy moet vir Jesus vind in jou wildernis seisoen. Die persoon van Jesus, die karakter van Jesus, as die prins van vrede. En jy moet hom soek soos 'n kind. Jy moet op sy skoot sit en kyk in sy oë, in die oë van die lam. En daar's baie van ons wat Jesus soek vir wat hy vir ons kan doen, en nie vir wie hy is nie. En ja, ons moet by die plek kom wat ons hom werklik ken en sien vir wie hy is. In my traumatiese seisoen van my lewe wat 'n egskeiding was, was ek op tye, ek het al hier daarvan getuig, was ek so tot nuut dat ek letterlik in die nag nie krag gehad het vir enige iets meer as om net die naam van Jesus oor en oor te sê nie. En daar's krag, soos die woord sê, daar's krag in die woord. En sekerlik in daai tyd wou ek ook net daar uitkom, en ek het hom gesoek vir wat hy kan doen om my daar uit te kry, maar iewers het hy hom openbaar vir wie hy is. En het ek tot die besef gekom dat in hom sal ek okay wees, ongeag my omstandighede. Hierdie spesifieke seisoen kan verbygaan, maar daar kan 'n volgende een kom, en daar kan 'n volgende een kom. En ons sal by die plek uitkom wat ons oë op Jesus gerig is, nie op ons omstandighede nie, op sy karakter, sy vertroosting, die vrede en vreugde wat hy gee, sodat ons daar sal kom wat Paulus sê, ek gee nie om wat hulle maak met my, of hulle my toesluit, of hulle my martel nie, solank ek in Jesus is, sal ek enigiets oorkom, selfs die dood sal wins wees. Die vijfde puntjie daar so, die volgende puntjie is, wanneer jy deur die wildernis seisoen gaan, aanvaar leiding, tig, toetsing en voorbereiding. Daar is so versie, Deuteronomium 8 vers 2, en dit lees, and you shall remember the Lord your God, that he led you all the way these 40 years in the wilderness, to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. So, al is die seisoen nie van die Here nie, in terme van Romeine 8 vers 28, kan God 'n goeie werking bring in enige seisoen, in enige stel omstandighede vir ons wat sy naam aanroep, en ons lewe volgens sy wil vir ons lewe lei. En dit kan gebruik word om jou te vorm en te groei, en in 'n dieper verhouding met hom in te beweeg. Ten opsigte van leiding, is dit so belangrik om te leer om jou deur die Heilige Gees te laat lei in elke besluit, aksie, seisoen waarin ons gaan. Ten opsigte van tig afhanklikheid, soms moet ons soos die Israeliete in die woestyn 'n drastiese seisoen beleef om gedwing te word om in daaglikse afhanklikheid van God te leef. Ten opsigte van toetsing, voorbereiding, training. Dink ek aan die verhaal van Dawid. In kort, Dawid het daar aangekom by die slagveld, skaapwagter, en niemand het vir Goliat kans gesien nie. En Dawid het gesê, maar ek gaan die Filistyn pak slaag gee. En die interessante ding is, wat ek nooit voorheen heeltemal besef het, is Saul moet toe die besluit maak. Hulle bring hom voor Saul, en Saul het nie dadelik gesê, yes, daar gaan jy nie. Saul moes die besluit maak, en baie keer in die lewe, dan maak ons eerder nie besluit nie, want later dan word jy verantwoordelik gehou. Maar Saul moes nou 'n besluit hier so maak, en het drastiese gevolge gehad. Sou Dawid verloor, dan was die ooreenkoms dat die Israeliete in slavernij onder die Filistyne moet gaan. Soos Saul was nie in die begin heeltemal koning Saul oortuig nie, maar toe sê Dawid vir hom, toe ek my pa se skape opgepas het, het ek 'n leeu en 'n beer met hierdie slingervel doodgemaak, en met die hulp van God. En op grond van daai storiekie wat hy vertel, daai getuienis, besluit Saul toe nou maar, jy weet, bring daar die groot swaard en die helm, kom ons gee die manne kans. En ja, dis Die ding wat ons daaruit leer is dat Dawid het sy seisoen van skaapwagterskap aanvaar. Het is nederige seisoen, alleen daar tussen die skape is definitief seker baie graag wil hy ook eerder saam met die groot broers gaan oorlog of wat hulle ook al gedoen het, maar hy het die seisoen aanvaar en hy het skape opgepas en daar so het hy sy verhouding met die Here gebou en hy het sy afhanklikheid van God besef in sy geveg met 'n beer en 'n leeu en hy het gegroei in sy selfvertroue en hy het ook God geprys. Ons kan dit ook daai uit leer. Hy het God geprys en gesing met sy harp en so aan. En his willingness to submit to this season of testing and training enabled him to slay giants in a next season of his life and eventually to become king in another season of his life. Die laaste puntjie, ek is tamelijk naby aan die einde, is finish strong. The end matters. En in golf sê ons, it's not how you drive, it's how you arrive. Wat basis beteken, ek weet nie of jy enige golfers is, dis nie hoe ver jy die bal kan slaan nie. Dis daar by die setperk moet jy die balletjie in die gat kry. Dit is daar op die einde wat die belangrike deel is. En ja, gelukkig in die geestelike wedloop wil ek sê, is het dis hoe jy klaar maak wat vir God belangrik is. Nie wat voorheen in jou lewe gebeur het. It's how you end the race. En baie mense het nie 'n goeie begin in die lewe gehad nie. Baie van hulle is absoluut deur ander mense se toe doen wat die vyand reggegee het om te slag, steel, verwoes in hulle lewens en dit het 'n effek gehad op kinders, mense rondom hulle miskien en so aan. Jy het nie 'n goeie staat gehad nie. Baie ander deur hulle eie toe doen. In my eie geval het ek later my 30s tot die punt gekom waar ek die Here aangeneem het en weens my eie toedoen in 'n negatiewe sin laat dit so lank gevat het, maar gelukkig vir die Here al wat saak maak is how you finish the race. En ja, prys die Here daarvoor dat dit so is hier, en dit is wat jy daai tyd gedoen het toe jy 21 tot 30 in vroeëre dele van jou lewe is nie. Dis net vir hom belangrik aan die einde hoe jy klaar maak. Ek dink altyd daarso aan die rower aan die kruis langs Jesus wat 'n hele lewe gelei het van sonde, verwoesting en daar langs die kruis, langs Jesus op die kruis het hy uitgeroep Here, dink aan my en Jesus het gesê vanaand sal jy saam met my in die paradys wees. En ek wil julle net bemoedig vandag en sê waardeur jy ook al gaan op hierdie stadium, watter wildernis seisoen jy jou ook al in bevind. Staan sterk. Die dag as Jesus kom en hy breek die wolke en hy kom op 'n wit perd met duisende engele, dan gaat jy baie bly wees, dat jy maar vasgehou het, dat jy maar sterk gestaan het. En ja, daar is so 'n laaste versie, waar Paulus sê, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstree bereik, ek het gelowig end uit volgehou. So ja, dit is my boodskap so ver, die laaste deeltjie, die finale woord, die slotsom. Twee versies, kom ek gaan begin net die twee versies lees daar. 2 Korintiërs 4 vers 18 sê, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. En 1 Timoteus 6 vers 12, In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuienis afgelê. En ja, elke van ons, jou seisoen verskil, waterseisoene, wat 'n deel van jou lewe, maar op een vlak is ons allemaal in dieselfde bootjie. En dan raak het baie eenvoudig. Daar is net twee seisoene. Dit is 'n aardse seisoen en daar is 'n ewige seisoen in hierdie lewe. En die harde realiteit is, hierdie kort aardse seisoen bepaal die ewige. Iemand het my een keer net so gesê, die ewigheid, hoe lank is die ewigheid? En ons kan het nooit die ewigheid regtig waar begryp nie, maar as jy 'n lyn trek van die agterkant, sommer jy begin op die stoep al, en jy trek die lyn tot daar vas, dit moet seker 15 plus something meter wees, en iewers maak jy 'n kolletjie met 'n pen op die lyn, van net so 2 millimeter, soos aardse lewe. As jy lank, as jy 2 millimeter is, dan is jy 80 geraak. Die res is die ewigheid. Kort aardse lewe. Ewigheid. En wat ons maar net moet besef is, dis nie net ons besluite nie. Ons aardse lewe bepaal die ewigheid. Nie net ons besluite nie, of ons aksies nie, maar ook jou gesindheid. En bo alles jou hartskondisie bepaal waar jy die ewigheid gaan spandeer. Jesus looks at the condition of your heart above all else, and in his living word it instructs clearly, first lay down your offering to me and go and make peace with your brother or your sister, forgive, set free, restore, and come to me only with a soft heart, free of offense. Die belangrikste oomblik in die geskiedenis van die mens was toe Jesus aarde toe gekom het om ons vry te koop aan 'n kruis. En ja, I just want to make a declaration on corporately today, and then we can use the communion. Father, we want to thank you that you send your son to pay the price that we may have eternal life in your glorious presence. And Lord, we want to thank you very specifically for the gift of your Holy Spirit to guide us in all seasons of our earthly walk. Thank you, Holy Spirit, for guiding us, for consoling us, for encouraging us, and above all else, to give us peace in all the storms of life.